Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Și iată principalele teme ale programului nostru.
În ajunul reuniunii neoficiale Alianței Nord-Atlantice de la Poiana Brașov.
Listele PSD pur în ceață pe un site aparent inexistent.
Comentate de Traian Ungureanu,
căruia îi se alătură Neculai Constantin Munteanu cu un text intitulat Jumătatea goală a paharului.
Obișnuita rubrică, acum 20 de ani.
Iar în pagina internațională, alegerile din Afganistan și implicațiile lor în campania electorală din Statele Unite.
Și vom încheia cu o pagină de note culturale.
În memoria filozofului Jacques Derrida
și la încheierea târgului de carte de la Frankfurt.
Începem ca de obicei cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, se află în România, unde va participa la reuniunea neoficială a ministrilor apărării din statele membre NATO, care se desfășoară marți și miercuri la Poiana Brașov. Mai multe detalii peste câteva minute. Serviciul Român de Informații este citat de agenția Mediafax cu declarația că e pregătit să pună la dispoziția CNSS într-un ritm accelerat toate dosarele create de securitate ca poliție politică, cu excepția celor care privesc siguranța națională a României. Reprezentanții ai minorităților naționale diferite de cea maghiară au acuzat Ministerul Educației de la București că se limitează doar la reeditări ale manualelor dinainte de 1989, ceea ce îi determină pe copiii acestor minorități să renunțe la învățământul în limba maternă. Poliția irachiană a arestat 7 irachieni bănuiți că fac parte dintr-o cea mai mare bandă de repetitori din localitatea Kirkuk, în nordul Irakului. Cei 7 au fost arestați într-un raid care a dus la eliberarea 2 ostateci irachieni și la descoperirea unei mari cantități de armament. Între timp, televiziunea Al Arabiya de la Abu Dhabi a difuzat o înregistrare video în care mai mulți bărbați înarmați, ce pretind că fac parte din gruparea militantă condusă de Abu Musab al-Yarkawi, au amenințat că vor decapita un ostatec turc și au cerut eliberarea tuturor prizonierilor irachieni și plecarea tuturor cetățenilor turci din Irak. Pacea cu Siria este un obiectiv strategic pentru Israel, a declarat ministrul israelian de externe Silvan Shalom. Vorbind reporterilor la Ierusalim, Shalom a spus că pacea cu Siria va pune capăt ostilităților cu țările arabe din vecinătatea imediată a Israelului. Shalom a precizat însă că Siria trebuie să oprească sprijinul acordat militanților palestinieni înainte de încheierea oricărui tratat de pace. Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat anul acesta de norvegianul Finn Kidland și americanul Edward C. Prescott. Academia Suedeză de Științe a anunțat că înalta distinție a fost acordată celor doi pentru cercetările lor asupra forțelor care generează fluctuațiile ciclice în afaceri și asupra consistenței temporale a politicilor economice.
Miercuri și joi, la Poiana Brașov, se va desfășura așadar o reuniune NATO la nivel de miniștri ai apărării. Potrivit purtătorului de cuvânt al Alianței, citat de mediile de informare de la București, pe ordinea de zi a reuniunii se vor afla convorbiri despre capacitățile și misiunile operaționale ale Alianței, nefiind exclus referiri la chestiuni legate de situația din regiunea nistreană sau de construcția de către Ucraina a canalului navigabil Bystroe pe Dunăre.
O sursă de la Ministerul Rus al Apărării declară astăzi agenției ITARTAS că reuniunea NATO-Rusia, care va încheia discuțiile din Poiana Brașov, că această reuniune se va concentra, cităm, pe perspectivele strângerii cooperării dintre Rusia și NATO în combaterea terorismului internațional, crimei organizate și a traficului cu droguri, inclusiv prin instrucție comună a trupelor ruse și NATO și acțiuni comune de eliminare a amenințărilor teroriste. Cu această ocazie, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, va avea întâlniri bilaterale cu unii dintre omologii săi, fiind menționați ministrul român al apărării și cel american Donald Rumsfeld. Și acum, cu mai multe informații, Radu Stănescu.
Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a sosit astăzi la amiază în România într-o vizită de 4 zile. Astăzi și mâine el va efectua o vizită oficială, urmând ca miercuri și joi să participe la o reuniune neoficială a ministrilor apărării din statele NATO. Venind din Irak, Rumsfeld a aterizat direct pe aeroportul Mihail Cogălnicianu de lângă Constanța, unde a fost întâmpinat de omologul său român, Ioan Mircea Pașcu. Imediat după sosire, Rumsfeld a vizitat baza aeriană militară Mihail Cogălnicianu, folosită drept bază de aprovizionare pentru forțele americane americane în timpul conflictului din Irak și despre care observatorii afirmă că va deveni prima bază militară americană din România. De altfel, potrivit unor surse diplomatice citate de presa de la București, pe teritoriul României urmează a fi deschise mai multe baze militare, prezența americanilor urmând a fi cea mai consistentă din Europa de Est. În această seară, Rumsfeld va sosi la București, unde mâine se va întâlni cu președintele Ion Iliescu și cu militari români care au participat la misiuni internaționale în Balcani, Afganistan sau Irak. Miercuri și joi, Rumsfeld se va afla la Poiana Brașov pentru a lua parte la o reuniune neoficială a ministrilor apărării din statele NATO, dar și la Consiliul NATO-Rusia. Este vorba de prima reuniune la nivel înalt după summitul de la Istanbul și de prima întâlnire a ministrilor apărării din Alianța Nord-Atlantică organizată în România. Cu acest prilej vor fi abordate teme precum problema operațiunilor NATO din Balcani, Afganistan și Irak. Agenda discuțiilor va cuprinde de asemenea chestiuni referitoare la reforma alianței prin prisma deciziilor NATO de la ultima reuniune de la Istanbul. În ce privește situația din Afganistan, la reuniunea de la Brașov ar urma să se discute despre suplimentarea efectivelor de acolo și despre extinderea acestora către vestul țării. De asemenea, la Poiana Brașov, miniștrii NATO vor lua în discuție o viitoare prezență NATO în Irak sub forma unui ajutor pentru reconstrucția armatei irachiene. La Academia Militară de lângă Bagdad, 300 de ofițeri din NATO ar urma să pregătească ofițeri de rang înalt ai armatei irachiene. Ultima zi a reuniunii de la Poiana Brașov va fi dedicată Consiliului NATO-Rusia, cu participarea ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov. După cum remarca presa de la București, ar fi prima oară în ultimii 10 ani când la București sosește un ministru al apărării din Rusia. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Această listă va fi pusă pe site-ul Uniunii Naționale începând de luni. Vom pune aceste liste și pe site-ul organizațiilor județene. Am citat din declarația premierului Adrian Năstase, făcută sâmbătă la conferința de presă comună ținută cu Dan Voiculescu, președintele BUR, după, citesc titlul de pe site-ul PSD-RO, Reuniunea Națională pentru lansarea candidaților PSD-PUR pentru Parlamentul României. Despre ce listă este vorba, pare să fie clar. În ceață se află însă numitul sit al Uniunii Naționale, nu l-am găsit pe internet, nici căutând cu mașina Google, și tot în ceață, Caragialean am spune, se află unele din siturile organizațiilor PSD județene.
De exemplu, cel al organizației de la Constanța poartă în mijlocul paginii inscripția "Acest domeniu este temporar suspendat de către XY. Vă rugăm reveniți." Cam același lucru și la situl organizației PSD București, sectorul 1, în timp ce pe acela al organizației municipiului București nu există actualități. Ultimile informații sunt din 6 octombrie. Situl organizației Galați există ca trimitere pe pagina de la centru, dar lipsește cu desăvârșire de pe internet. Cel de la Mehedinți este în, cităm ce scrie pe pagină, Big Reconstruction. Cel de la Tulcea numai în construcție și așa mai departe.
Una peste alta, faimoasele liste pe un sit internet funcțional par să fi fost postate până la această oră doar la Iași. Mai mult despre listele PSD PUR și conținutul lor de la Sabina Fati.
Întrebarea de ce nu sunt gata listele PSD plus Curde și premierul Năstase a dat asigurări că astăzi la prima oră vor fi publice, nu a primit până acum un răspuns oficial. Există însă câteva explicații. Una dintre ele se leagă de faptul că mai multe organizații coordonate de Societatea Academică Română a trimis atât Alianței PNL-PD cât și Uniunii PSD plus PUR liste cu candidații declarați ai acestor formațiuni care nu sunt compatibili cu demnitatea de parlamentar. Întrucât fie au afaceri necurate sau afaceri prospere cu firme de stat, fie sunt traseiști trecând în ultimii ani pe la mai mult de două partide sau în perioada regimului Ceaușescu au avut funcții în aparatul de partid și de stat sau au mijlocit pentru firmele lor sau ale familiilor lor avantaje și păsuiri ale datoriilor. Printre cei care nu corespund criteriilor de acest tip formulate de reprezentanții societății civile se află nume sonore ale PSD: Octav Cosmâncă, Viorel Febenciuc, Rodica Stănoiu, Șerban Mihăilescu, Dan Ioan Popescu. Pe de altă parte, se pare însă că în interiorul PSD se dau lupte serioase pentru ocuparea locului eligibile pe listă de partid. După alegerile preliminare din interiorul partidului de guvernământ, au rămas în suspensie persoane cu funcții importante în partid și guvern pentru care trebuie găsite soluții. 10% din locurile eligibile se află, de altfel, la dispoziția premierului Năstase. Este vorba de circa 20 de locuri. Unii dintre cei care vor fi trecuți pe aceste locuri nu au reușit la alegerile preliminare din PSD să câștige încrederea organizațiilor din teritoriu. De pildă, Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, sau Bogdan Niculescu Nuvăz, ministru pentru relația cu sindicatele, sau Răzvan Teodorescu, actualul ministru al culturii. Aceștia au fost respinși de către membrii PSD din județele unde au candidat, dar au susținerea conducerii la vârf a partidului. S-a creat astfel un conflict între centru și periferie care trebuie aplanat înainte de începerea campaniei electorale, care se face cu sprijinul organizațiilor din teritoriu. În plus, pe listele PSD trebuie găsite locuri pentru Ion Iliescu și oamenii săi din aparatul prezidențial. Corina Crețu, purtătoarea de cuvânt a președinției, Octavian Știreanu, consilier prezidențial pentru probleme de politică internă, și Ioan Talpeș, fostul consilier de securitate al președintelui Iliescu. Oamenii președintelui nu sunt acceptați cu ușurință de conducerea PSD, care însă are nevoie ca de aer de Ion Iliescu în această perioadă. Credibilitatea de care se bucură șeful statului ar putea fi transferată candidatului PSD la președinție și partidului doar dacă acesta are un discurs public de susținere a partidului aflat la putere. Dar în schimbul acestei susțineri, PSD va fi obligat să ofere lui Ion Iliescu în jur de 10 locuri eligibile pe listele de candidați pentru Parlament. Impunerea de la centru a favoriților lui Năstase și Iliescu a creat însă un curent de opinie negativ în rândul organizațiilor din teritoriu. Iar certurile din interiorul PSD pe listele de candidați arată electoratului cât preț pun liderii partidului pe prealegerile interne pentru care PSD a făcut atâta vâlvă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre ceața ce plutește peste și în jurul listelor amintite, dacă am citat spusele premierului Năstase la aceeași conferință de presă de sâmbătă, intrăm într-un spațiu virtual în care desenăm cu cretă pe asfalt. Deci, despre ceață, notele următoare semnate de Traian Ungureanu, și vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu reflectă neapărat și pe cele ale postului nostru de radio.
PSD și PUR s-au întâlnit sâmbătă la sala Palatului în București pentru a da de veste țării pe cine trimis spre Parlament. Întâlnirea avea deci o sarcină simplă, dar s-a încheiat cu un eșec răsunător. Tot ce au reușit să comunice PSD și PUR e că se vor prezenta la alegeri. Asta știam. Nu știam cine vor fi candidații și tot n-am aflat. Personalul PSD și PUR au umplut scena sălii Palatului. Adrian Năstase și Dan Voiculescu au ținut discursuri. Amândoi au ocolit însă cu grijă tema de pe afiș. Nu a fost prezentat publicului niciun candidat, cu excepție. Adrian Năstase și-a lansat pentru a treia oară candidatura la președinție. Cum s-a ajuns la spectacolul comic de la sala Palatului? Adevărul e că alcătuirea listelor a fost mereu un coșmar pentru PSD, iar anul acesta coșmarul s-a multiplicat. Cauza principală ține de natura specială a PSD, care se prezintă de partid, dar e de fapt un conglomerat, o armată care se face și se desface în funcție de influența mai multor centre de putere. PSD a avut în acest an, de împăcat, 3 centre de putere principale și o puzderie de mini-centre de putere locală. Cele 3 centre mari își împart puterea la București. Aici, centrul Năstase, centrul Iliescu și mai nou centrul Voiculescu încearcă să obțină locuri pe liste pentru protejații și clienților. Lupta cea mare între grupul Iliescu și grupul Năstase s-a prelungit până în seara de dinaintea întrunirii de la sala Palatului. Iliescu și Năstase s-au întâlnit vineri seara și au discutat listele. Iliescu a încercat probabil să impună oameni. Se vorbește de pildă de Corina Crețu. A fost nevoie de multe modificări și în acest fel, sâmbătă, când trebuiau prezentate listele finale, nimic nu mai era clar. Licitația Iliescu-Năstase e complicată anul acesta și de apariția aliatului Dan Voiculescu. El n-a dat peste cap listele, dar a îngustat pentru câtva terenul de manevră. În plus, centrele locale, în special organizația Ilfov și Cluj, unde domnește Ioan Rus, au emis pretenții de ultim moment. Rezultatul a fost episodul penibil de sâmbătă, dar și un eșec de natură mai generală. PSD s-a dovedit incapabil să respecte regulile pe care și le-a impus singur, cu un gest pe care îl regretă acum. PSD a lansat acum câteva luni cu mare zgomot tehnica alegerilor interne, care urmau să trieze candidații, și a format un Consiliu de Integritate Morală, care urma să arunce afară personajele compromise. Astăzi știm că alegerile interne au fost ținute pur și simplu degeaba. Ele s-au desfășurat într-o dezordine desăvârșită, iar rezultatul lor n-a fost oricum luat în seamă. De Consiliul de Integritate Morală nu s-a mai auzit nimic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La același subiect, cu alte cuvinte însă, revine colaboratorul nostru Neculai Constantin Munteanu.
Adrian Năstase a primit cadou o mașinuță din partea Uniunii Europene cu care să-și plimbe circul electoral cu mai puțin de 2 luni înainte de alegere. România are economie funcțională de piață. Deși a început să facă deja viraje pe drumul care duce la Bruxelles, mașinuța are un mare defect. Nu prea are roți. Deși are economie funcțională de piață, România, ca și Bulgaria, va fi monitorizată în anul până la aderare efectivă pentru a se vedea dacă își îndeplinește promisiunile. În ciuda progreselor, orice notă favorabilă acordată României este însoțită mai mereu de o rezervă. Problema nu mai este economia, care pe hârtie pare să se redreseze, ci faptul că nu poate face față concurenței pe piața europeană, la care se adaugă corupția, nerespectarea drepturilor omului, încălcarea libertății presei, traficul cu ființe umane. Comisia Europeană ia în serios ceea ce lui Adrian Năstase și tovarășilor săi li s-a părut dintotdeauna rizibil sau nesemnificativ. Presa, sindicatele, opoziția, investitorii străini, patronii români i-au transmis că aerul economiei este irrespirabil și că speranța de viață a societăților economice care nu cotizează la partid este tot mai mică. De absurda, n-a fost ședință de partid sau de guvern în care Adrian Năstase să nu râdă de stereotipia criticilor săi. De ce ar protesta cineva lăsat să facă datorii în schimbul taxei de protecție plătită la partid? Cu atât mai mult cu cât, în viziunea PSD, bugetul este o armă politică pentru partidul la putere, poate investi în întreprinderile clienților partidului, poate să trucheze licitații, să șteargă datorii, să cheltuiască miliarde pentru publicitatea făcută societăților de stat. Toate acestea par legitime în mlaștina sulfuroasă a economiei de piață matache, concepută de oamenii lui Năstase. Problema corupției nu frământă în alte fețe de partid, care văd partea plină a paharului. Dacă au reușit să convingă Uniunea Europeană că România, în ciuda șomajului, producției de proastă calitate, subvențiilor mascate, datoriilor imense către buget, are totuși o economie funcțională de piață, de ce n-ar convinge la anul că și lupta anticorupție a înregistrat recorduri la hectarul de funcționari publici, politicieni, miniștri și judecători? Din delicatețe, sau poate pentru că lista corupților e prea mare, în raport nu sunt trecute și numele celor pentru care corupția este chiar rațiunea de a fi. După raportul întocmit de Societatea Academică Română, pe listele electorale PSD apar cel puțin 100 de corupți, iar includerea politicienilor pur pe liste aduce un nou val sulfuros și proaspăt. Și apoi mulți dintre peștii cei mari, după care ar trebui să umble vânătorul Năstase, formează coloana vertebrală a economiei PSD, care contribuie la contabilitatea neagră a partidului. Fără ei, nu ar fi putut depăși PSD-ul de câteva ori suma pe care a alocat-o la alegerile locale. De unde atâția bani? Poți da masă, casă și bani de buzunar miniștrilor aflați în vizite de lucru electorale. Nu poți însă tipări afișe electorale și nici finanța campania electorală direct din bugetul de stat. Banii bugetului trebuie spălați prin afacerile clienților și de acolo trebuie extrași bani electorali și cei pentru pușculița personală. Or, aceste mecanisme de piață sunt funcționale și premierul Năstase nu vede niciun motiv pentru care ar trebui acum să renunțe la ele. E posibil ca PSD să piardă din fotoliile parlamentare și să predea frâiile guvernării. Trebuie așadar să pună deoparte bani negri pentru zilele negre care îl așteaptă. Deși Comisia Europeană și-a asigurat libertatea de a amâna aderarea cu cel puțin un an în cazul că România nu își va îndeplini obligațiile asumate, avertisment serios care invită la acțiune, Iliescu și Năstase au preferat să vadă doar jumătatea plină a paharului, transformând succesul în subiect de campanie electorală. Un fel de a se îmbăta cu apă rece, foarte cunoscut de pe vremea cincinalului în 4 ani și jumătate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
11 octombrie 1984. Ziarul România Liberă. În pagina 5, o anchetă la sesizarea cititorilor cu titlul lung și metaforic Legume și fructe sunt din belșug. Punct. Cum ajung în cămările toamnei? Semn de întrebare. Că legume și fructe nu numai că nu erau din belșug, dar în realitate lipseau din magazine și din piețe, e o altă problemă. Ce voia de fapt să arate așa zisa anchetă din ziar? Că organele și persoanele competente, autoritățile, cum se spune, se ocupă permanent de nevoile populației. Iată, spre exemplu, tovarășa Adriana Moraru, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipiului București, dirigează, citez, cu exigentă competență vastul sector comercial al capitalei, am încheiat citatul. Așadar, legume și fructe din belșug, ni se dau cifre pentru București, zilnic intră pe porțile unităților comerciale sute de tone de cartofi, 80 de tone de ardei grași, 8 tone de gogoșari, etc., etc. Dar, tovarăși, mai sunt și lipsuri. Uitați, la magazinul de legume fructe din Piața Unirii, gestionar Ilie Uzum, găsim 75 de kg de mere scopâlcite, 600 de kg de roșii putrede. În Piața Pantelimon, la unitatea Fortuna, 20 de kg de ardei capia nesortați și 30 de kg de vinete depreciate. La unitatea din strada Hristo Botev, cântarul nu e în ordine. La alte unități, vânzătorii uită să afișeze prețurile. Ei bine, conducerea municipalității examinează orice astfel de situații și decide remedierea lor. Toată această mascaradă se repetă în aceste săptămâni preelectorale, când ministrul Blănculescu și alte oficialități se fac că merg în piețe și controlează prețurile, ceea ce de fapt nu e treaba lor, sau dau la verificat cântarele. Alte personaje filmate prin piețe, gen Popescu Piedone ori Rovana Plumb, au ajuns adevărate vedete mediatice. De unde se vede că școala propagandistică a Partidului Comunist are și astăzi elevi sârguincioși. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Alegerile prezidențiale desfășurate în Afganistan după luni de incertitudine se află astăzi în prima pagină a știrilor internaționale, cu explicații despre desfășurarea lor și complicata situație din Afganistan, Dan Alexe.
Paradoxul alegerilor afgane, primele din istoria acestei țări, este că puțini sunt cei care se aventurează să le acorde un calificativ, dacă sunt democratice sau nu. Împotriva președintelui interimar Hamid Karzai, au făcut campanie alți 17 candidați. Câțiva foști mujahidini, seniori ai războiului, puternici șefi ai unor comunități etnice locale, cum sunt uzbecii și Hazara, apoi un mare număr de candidați extrem de religioși, al căror program politic, bazat exclusiv pe Coran, nu se deosebește cu mult de cel al talibanilor. În sfârșit, o femeie care nu are altceva de promis decât că va aduce în țară specialiști și al cărei slogan politic este Allahu Akbar, Dumnezeu e mare. Și noutate absolută, un poet ateu care locuiește la Paris și care și-a atras condamnarea generală declarând la televiziune că religia n-are ce căuta în guvern. Campania fărâmițată a acestor 17 rivali a făcut, desigur, jocul principalului candidat, actualul președinte Hamid Karzai. Dându-și seama târziu de asta, 14 dintre candidați au încercat săptămâna aceasta să formeze o alianță. 14 din cei 17 rivali, mai puțin femeia, ateul și încă un candidat de formă care anunțase deja că el va cere comisiei electorale ca voturile pe care el le va primi să-i fie acordate tot lui Karzai. O asemenea confuzie a regulilor democrației și a regulamentului electoral i-a făcut pe mulți observatori să ezite în a califica alegerile drept libere și democratice. Pentru că, dacă o asemenea confuzie domnește în capetele candidaților, ce se poate aștepta de la o populație poate cea mai săracă din lume și în proporție de 80% analfabetă? Sprijinul deschis adus de Statele Unite lui Karzai n-a făcut decât să complice lucrurile. Sigur, Karzai are avantajul de a fi președintele în funcțiune într-o țară cu valori tribale, arhaice, care n-a cunoscut niciodată un sistem politic democratic. Așa încât, nu e de mirare că el s-a bucurat de timp de antenă mult mai mare și de articole mai lungi în presă decât rivalii săi. Dar asta se întâmplă și în multe democrații. Mult mai flagrante au fost însă anumite manevre în culise. De exemplu, faptul că Statele Unite au eliberat recent, fără nicio explicație, un fost ministru al talibanilor deținut în Guantanamo și că acesta, care e șeful unui foarte important trib nomad, odată întors în Afganistan a anunțat că el și întreg tribul său vor vota pentru Karzai. Chestiunea nepunându-se, desigur, câtuși de puțin, de unde ar putea el ști pentru cine vor vota membrii tribului său. Apoi, absența observatorilor care nu pot călători în afara Kabulului din pricina violenței a determinat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a trimis 50 de observatori pentru 5.000 de centre de votare, să anunțe că se va abține de la a da un verdict, dacă sau nu alegerile au fost democratice.
Corespondentul nostru, Dan Alexe. Poate exista vreo certitudine în moartea lui Jacques Derrida? Se întreba azi unul din numeroșii ziariști care aduceau elogiul filozofului dispărut zilele trecute, scriind în londonezul Times și cu aluzie la teoriile științifice ale lui Derrida. Îi aducem și noi elogiul într-o scurtă evocare redactată de Vitalie Kondratski.
Practic, nu există domeniul al științelor umaniste sau activitatea artistică în secolul 20 care să nu fi fost influențată de gândirea filozofului francez Jacques Derrida. El a transformat cuvântul francez rar utilizat de construcție într-un termen comun nu doar filozofilor și teoreticienilor literaturii, ci și arhitecților, teologilor, criticilor de muzică, juriștilor și istoricilor. În ultimii 30 de ani, numele lui Derrida a fost probabil mai menționat decât al oricărui alt filozof în viață. Derrida a fost subiect de film, de caricaturi și chiar a unui cântec rock. Derrida a scris cea mai dificilă pentru lectură opera filozofică a timpului său. Dacă va rămâne în memoria secolelor următoare, va fi pentru contribuția sa la înțelegerea limbii, a sensului, identității, deciziilor etice și a valorilor estetice. Punctul de pornire al lui Derrida a fost respingerea modelului comun al cunoașterii și al limbii, conform căruia pentru a cunoaște ceva trebuie să cunoști sensul acelui ceva, sens care în mod ideal ar trebui să fie direct accesibil conștiinței umane. Derrida a numit mitul prezenței acest model și a propus termenul de diferență care ar fi inima limbii și a gândirii. Deși numele lui Derrida este deseori asociat cu postmodernismul, sugerând un relativism moral, el se apropie mai degrabă de scriitorii moderniști prin experimentele sale estetice. Stilul lui Derrida îi supăra pe filozofii tradiționaliști, la fel ca și argumentele sale. De fapt, Derrida a practicat stiluri diferite, de la analiza terminologiei grecești până la meditații foarte personale, jucându-se cu limba, scrie The Guardian. Deși foarte egocentric, Derrida a fost un gânditor prudent, insistând în totdeauna pe rigoarea filozofică și lingvistică, a respectat adevărul și acuratețea istorică într-o manieră foarte tradiționalistă. Jacques Derrida s-a născut în 1930 în Alger, într-o familie de evrei. A predat la Ecole Normale Supérieure și la Sorbona, fiind însă cel mai bine primit de universitățile americane. În anii 70 ai secolului trecut și-a început vizitele anuale la universitățile Johns Hopkins și Yale, unde s-a și constituit cunoscuta școală de construcție. Deși a fost activ în timpul protestelor din 1968, el a avut multiple rezerve față de Partidul Comunist, simpatizat de mulți dintre colegii lui de atunci. În 1983 a contribuit la înființarea și a condus Colegiul Internațional de Filozofie, care și-a propus să încurajeze dezvoltarea filozofiei în afara canoanelor tradiționale.
Scriitorului Peter Esterházy din Ungaria i-a fost decernat ieri la închiderea Marelui Târg Internațional de Carte de la Frankfurt premiul păcii decernat de librarii germani. Scriitorul a pronunțat o cuvântare plină de tâlc pe care o rezumă pentru dumneavoastră corespondentul nostru William Totok.
Autorul volumelor Harmonia Celestis, ediția adăugită sau Cartea lui Hrabal s-a impus ca o voce centrală europeană distinctă, originală, nepătată de compromisuri sau de ambiguități politice. Michael Naumann, fostul ministru federal al culturii, în prezent co-editor al săptămânalului Die Zeit, a calificat prozele lui Esterházy drept, citez, gesturi poetice ale rezistenței împotriva provocărilor unei ideologii fără priză asupra viitorului. Am chiar citatul. În elogiul său rostit în Paulskirche din Frankfurt, Naumann s-a oprit pe larg asupra utopiei comuniste, a fantasmagoriei omului nou, criticând între altele și marxismul bulgar al reprezentanților mișcării contestatare occidentale din 1968. Astfel, cuvântarea lui Naumann, dedicată lui Esterházy, s-a transformat într-un aspru rechizitoriu al deraierilor ideologice ale secolului trecut. Esterházy, în vârstă de 54 de ani, a ținut o cuvântare subtil sarcastică, autoironică, înțeleaptă și amuzantă, plină de umor, lipsită de orgolii, patetisme și retorică goală. De la bun început, el a ținut să precizeze că nu se simte obligat, ca proaspăt laureat al Premiului pentru Pace, să relateze despre războaiele actuale și viitoare care au loc în lume și ce părere are el despre ele. Relefând identitatea sa centrală europeană, Peter Esterházy a elogiat practica germană a politicii de reconsiderare a trecutului, pe care a calificat-o drept exemplară. referindu-se critic la situația din țările răsăritene, care au fost primite în Uniunea Europeană, Esterházy a precizat că acestea încă nu și-au făcut lecția în ceea ce privește reconsiderarea. Germanii, a continuat Esterházy, au nominalizat fără de legile pe care le-au comis, evitând să vorbească despre propriile lor suferințe. În comparație cu alte țări europene, în Germania există o conștiință a propriei culpabilități. Din pricina aceasta, a opinat scriitorul, memoria națională germană este mai dezvoltată, deoarece își asumă propria responsabilitate.